та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн төв хэсэгт аслагдсан суурин газруудад тэмээн сүрэг ихээхэн хохирол учруулж байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг зохицуулах зорилгоор хамтарсан ажлын хэсэг байгуулагджээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн төв хэсгийн аслагдсан суурин газруудад ихээхэн хохирол учруулж байгаа зэрлэг тэмээнүүдийн асуудлыг шийдвэрлэх яаралтай хурлыг зарлаж, энэ 7 хоногт гэхэд ойролцоогоор 600 орчим зэрлэг тэмээг устгасан байна. Хаа сайгүй хураашилд үргэлжилсэний улмаас тэмээний том том сүргүүд ус хайж уугуул иргэдийн суурин газруудад орж ирэх болжээ. Тэд нутгийн ус дамжуулах шугам хашаа хайсуудыг эвдэж сүйтгэж эхэлжээ. Макдональд бүсийн хотын удирдлагад бүсийн менежерээр ажилладаг Дамин Райан уг асуудлыг өөрийн биеэр туулжээ. Өнгөрсөн 7 хоногийн нэг өглөө барилгуудын нэгнээс нь ус алдаж байсан юм а. Тэр жаахан усанд хүрэх гэж бүхэл бүтэн 80 тэмээ шурган орсон байсан гэж тэр ярьсан. Тэд 6 фут өндөр хамгаалалтын хашааг зүгээр л алхаад гарчдаг. Гадна хананд барилуусан цоргыг тас татаж унагдаг. Усанд хүрэхийн тулд газраас 1 метрийн гүнд байдаг ус дамжуулах шугамыг эвдэж чаддаг хэмээн тэр ярьсан. Энэ сард гэхэд Alice Springs-ээс баруун тийш ойролцоогоор 320 орчим километр дорших Mount Libby суурьнд 40-оос дээш хэм давсан халуун өдрүүдэд яг ийм шалтгааны улмаас 10-аад айл усгүй болжээ. Mount Libby болон Papunya орчмоор 5 км урттай нэг чигт хөдлөж байгаа 800-аас 1000 гүртлэх тэмээний цуваа буюу оршин суугчдын нэрлснээр тэмээний галт тэрэг ажиглагдсан тухай тед мэдээлж байна. Зун эсвэл ган гачиг болоход тэмээний сүргүүд ийхүү бөөгнөрөх тохиолдол гардаг гэдгийг засгийн газрын дүгнэлтэнд дурджээ. Энэ бол хэдэн зуун кг жинтэй асар том эр тэмээнүүд байдаг. Тэд зүгээр л усны төлөө явдаг. Усны төлөө тэд юу ч хийхэд бэлэн байдаг юм хэмээн Northern Territory-гийн байгаль орчны сайд Josh Burgin ярьсан юм. Сайд энэ асуудлыг бүрэн утгаараа маш том сүрэл хэмээн үзэж байна. Нэг өглөө сэрэхэд танаа суурнд хэдэн зуун тэмээ маш догшин тэмээ явж байна гэж төсөөлөд үз гэж тэр хэллээ. Усны их ус үр ширэхэд тэмээнүүд усны үнэр аван үүнийг олохын тулд хэдэн ч километр хамаагүй явдаг хэмээн Райан ярьсан юм. Би насан туршдаа л Австралийн төв хэсэгт амьдарсан. Харин энэ тэмээнүүд бол миний амьдралдаа харж үзсэн хамгийн том тэмээнүүд хэмээн тэр ярьлаа. Northern Territory-гийн засгийн газар Macdonald Regional Council болон Central Land Council хамтран ажлын хэсэг байгуулж энэ 7 хоногт 3 өдрийн хугацаанд агаараас устгал хийхийг зөвшөөрөн дэмжлэг үзүүлжээ. Central Land Council-ийн мэдээснээр суурин газрууд, тусгай бүсүүд зам зэрэг хоригдсан бүсээс тэмээнүүдийг гаргасны дараа өдөрт ойролцоогоор 150 тэмээг устгаж байгаа юм байна. Австралид анх 1840-д онд тэмээг авчиржээ. Ингээд 2008 он гэхэд Баруун Австрал, Northern Territory, Өмнөд Австрал, Queensland-ийн хуурай бус нутгуудаар ойролцоогоор 1 сая орчим тэмээ тархан нутаглаж байгааг тоолсон байна. Холбооны засгийн газрын байгаль орчны төлөв байдлын тайланд дурдсанаар 2008-13 онд хэрэгдсэн Австралийн зэрлэг тэмээний удирдлагын төсөл нь 160 мянгаас дээш тэмээг устгаж, энэ ажилдаа 19 сая долларын зардал гаргасан байна. Мөн энэ төсөл зэрлэг тэмээний бизнесийн салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, зэрлэг популяцийг ойролцоогоор 300 мянга болтол нь бууруулахад хувь нэмрээ оруулсан юм. Мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар хүнт хэлбэрийн шингэний алдагдлалд орсон тэмээ 10 минутын дотор 100 литр усыг ууж чаддаг байна. Харин бороо ороход тэмээнүүд нүүдлэл явдаг хэмээн Райан ярьсан юм. Бэм гаргийн шөнө жаахан бороо орсон. Нэм гаргийн шөн хүчтэй адар бороо орсон. Харин маргааш нь тэмээнүүд хөвөн чихэр шиг л алга болчихсон байсан хэмээн тэр ярьлаа. Гэхдээ асуудал хэвээрээ байна. Одоо 1000-1000 тэмээ байна. Тэмээний сүрийг 7-оос 9 жилийн дотор 2 дахин үржигдэх хэмээн мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм. Northern Territory-ийн байгаль орчны сайд Бургион засгийн газар чадах бүхнээ хийж байгаа ч асуудлыг шийдэхэд илүү өргөн цар хүрээтэй устгал хийх нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай байгааг хэллээ. Орон нутгийн зөвлөлүүд өглөө бүр эдгээр тэмээг хөөж суурин газруудыг аюулгүй байлгах гэж үнэхээр чармайн ажиллаж байна хэмээн тэр хэлсэн юм. Сидней эсвэл Мельбурнд зэрлэг тэмээний сүрэг орж ирээд орон нутгийн ус хангамжийг нь ухаж эвдээд оршин суугчид 2-7 хоног усгүй боллоо гэж төсөлдөө, тэгвэл асар их эсэргүүцэлтэй тулах байсан гэж би бодож байна гэлээ. Харин холбооны засгийн газар зэрлэг төрөл зүйлийн менежмент нь үндсэндээ тухайн муж нутаг дэвсгэрүүдийн хариуцлага байдаг хэмээн мэдэгдээд байгаа юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүч, байгаль орчин, усны яамны төлөөлөгчд мэдгэлдээ Saving Native Species хөтөлбөрөөр дамжуулан Австралийн засгийн газар, хойд нутаг дэвсгэрийн засгийн газар болон Central Land Council хэрэгжүүлсэн хоёр төсөл 4.9 сая долллараас дээш хэмжээний хөрөнгийг зарцуулсан гэж байна. Эдгээр төслүүд нь Макдонелл нуруу орчмын амьдрах орчныг сайжруулж ховортсон зүйлийг сэргээх зорилготой бөгөөд зэрлэг тэмээний хяналт зэрэг үйл ажиллагааг багтаасан байна. Хэрэн уугуул эрэгтэй эмэгтэй төлөөлдөг Central Land Council-ийн зүгээс ховортсон зүйлд болон газар нутгийг хамгаалахын зэрэгцээ хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатайг онцолж байгаа юм. Central Land Council-ийн төлөөлөгч Маша Картрет SBS News-т ярихдаа энэхүү зөвлөл 2025 он гэхэд 1400 орчим тэмээг устгасан гэлээ. Хүмүүнлэг аргаар устгал хийхээс өөр сонголт үнэндээ байдаггүй хэмээн тэр ярьсан юм. Мөн орон нутгийн засаг захиргаанууд асар олон тэмээнд усагч чадахгүй байгаа нь амьдтыг халамжлах талаар санаа зовнилыг төрүүлж байна гэлээ. Ирээдүйд ийм нөхцөлд тэмээнд зориулсан зарим аслагдсан усны цэг хэрэгтэй байж магадгүй юм. Аслагдсан гэж хэлж байгаа нь тэд суурин газраас нилээд хол байх ёстой хэмээн Райн ярьсан юм. За Райн усны цорго эвдэрч гойцноос газар шавралаг болж тэмээнүүд шигдэн гацах тохиолдол гарч байсныг ч харсан байна. Яаж ч татаж чангаасан гаргаж авч чадахгүй үе байх нь би. Тэд шаврт гацсан байдаг. Маш аюултай. Толгоогоо савчиж хазах гэдэг тэд хүнийг ч гэмтэж магадгүй юм гэсэн юм а. Тэмээний тоо толгоо устж алах болохгүй. Магадгүй хин нэгэнд бизнесийн боломж байж болох юм. Гэхдээ хямрал эхлэх үед бизнесийн боломж бий болгож чадахгүй. Ийм зүйл болохоос өмнө арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна хэмээн тэр ярьлаа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.